subax wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa raadiyo dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay kulan degdeg ah oo madaxda IGAD ay ka yeesheen xaaladda Suudaan. Dowladda Soomaaliya oo si kul kaga jawaabtay warar ku aadanaya doomo laga leeyahay waddamo shisheeye oo Soomaaliya si sharci darro ah ka lumistay. Kulanan looga hadlay horumarinta yaayaka tashiga degmada Cadale oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxa garadka SSC oo Soomaaliland ku eediyay in ay marin habaabinayso beesha caalamka. Dagaalka Suudaan oo sii xoogaystay iyo Soomaalida ku nool dalkaasi oo uu saameyn adag ku yeeshay. Saraakiisha ciidanka dowladda oo guulo ka sheegtay howlgallo saacadihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah madaxweynaha Kenya oo baaq u diray mucaaradka dalkiisa iyo rabshadaha dalka Suudaan oo sii kordhay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo Isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 17ka bisha Abriil sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay kulan degdeg ah oo looga arrinsanayay xaaladda dalka Suudaan ee haatan si qasmaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay wadahadallada oo ay kuwad waa wadahadallo degdeg ah oo ay madaxda IGAD ka yeesheen xaaladda gobolka waa xaaladda dalka Suudaan. Waxaana kulankaasi intii uu socday looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalkaasi. Shirka oo ahaayeen mid madaxdu ay ku yeesheen habka fogaan aragga ah ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu la wadaagay hoggaamiyeyaasha kale ee dalka IGAD sida dowladda Soomaaliya iyo walaacsan tahay xaaladda dalka Suudaan ayna codkooda heer gobol iyo sidoo kale heer qaaradeedba ay ku garab istaagan yihiin nabadda, midnimada iyo sidoo kale dowladnimada dalkaasi Suudaan. Ugu dambeyntiina madaxda dalalka IGAD ee shirkani ka qayb galayay ayaa isku raacay in si degdeg ah loo diro dalkaasi loogu diro wafdi ka shaqeyn doona xabad joojinta iyo sidoo kale sidii wadahadallo miridhal ah ay kaga dhex bilaaban lahaayeen mucaaradka iyo sidoo kale dowladda ee halkaasi ku dagaalamaya. Dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay si kulul ay kaga jawaabtay warar dhawaanahan la isla dhex marayay oo ku aadanaya in xeebaha Soomaaliya ay ka kalmumaystaan doomo si sharci daraha ku soo gala kuwaasi oo qaarkooda laga leeyahay dalka Iran. Arrimahan oo ahay dhawaanahan kuwa si weyn looga hadlayay iyo sidoo kale shuruuc waa sharci ay Soomaaliya saxiixday kaasi oo qayb ka ah arrimaha badaha iyo sidoo kale arrimaha la ku aadan dhanka iyo kalluumeysiga ayaa waxaa waxyaabahaas oo dhan ka jawaabay wasiirka kalluumeysiga xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo oo arrimahaasi ka hadlay hadalis waxa ka mid ah
maraakiib qalaad oo tiro badan ay doomo ay soo sheegayaan. Marka waxay ahayd inaan anagu aan aamusan raano taali kamani waxa waa in maaragtay laga baxa sababahan xitaa hadda kuusheegan u jiro gobolada uu joogo ay ahayd in aan la boorino oo sharci darrada kalluumeysiga ay joojin karaan dhaqaaleen oo inta maa daraasad khasmi ah waxaanu samaysanay satellite si aan u ogaano exactly kuwa ku jiro sayin haddana waxa weeyadoo qoraal rasmi ayaan soo saari doonaa markii loo dhamaato baaritaankeed ku xidhan waxaan rabaa inaan ka hormarin khubarada ku shaqada arrinta warbixintooda ay wasaaradda siin doonaan dowlado badan oo asia kelim ahan wadamo badan oo qaarada kale oo aan asia ahayn xitaa ay ku jiraan laakiin riboorka waxaan rabaa inaan udayno waqtigiisa iyo inta mas-uuliyaddaas ay kaanta kuhayso mudami waxaani waa wax professional oo runtii waad ogtahay haddaan kuu sheego maraakiibta tuugada ah ee badaha ku jiro waxay leeyihin qalab marka kasta qalab uu leeyaho waxaa jiro agab isaga oo meesha uu joogo lagu ogaado marka markay soo galaan biyaha ay rabaan inay ka hadaan way dansanaya oo haddii ay damiyaanna inta badan laarag baa laga yaaba marka waa arrin u baahan runtii farsamo deeri ah waan oleena anagu hadda waxaan haysanaa satellite baa nucleation laakiin dee satellite waxaan ku arki karnaa cid inagu aanu siina laysanahan siina baarkaba iyo kuwa kale oo laftigooda hadday hawsha u socoto marka waxaan kuleeyahay u kaadinna inta riboorka iyaa ka dhamaystirmayo adu waxaa doonaysaa in raacno dowlad eber iyo dowlad eber doonaysaa waxaa wadhihi doonaa iyada iman doonto laakiin waxa weeyaan iyada prefect oo sax oo qofka riboorka aqriya ku korsanaan karo ayaynu soo wadnaa hadii la yira runtii dowladda soomaaliya waxa weeyaan waa mid qura marka la yidhaahdo maxay ahayd soo maraakiibta qaar mar loo eego oo waxaad ogtahay waxaa jirin cc hore loo galay dongobada iyo dowlad dhexgaleed masalan baydhabo iyo kadhahay oo lagu kala xadiday maxay ahayd soo kalluumeysiga iyo qaabka la samayn doono marka wixii maraakiib qalaad ah oo u baahan inay dadka soomaaliya ka qaataan kalluun sharci ah si sharci ah waxaa bixinaysa dowladda dhexe ilaa iyo hadda inagu xiliga aan joogo laysanahan bixinay ma jiraan laakiin waxaa jiro mou iyo heshiisyo aanan weli laysano lagu bixinin oo wasaaradda ay maya heshiiskaasi uu dhamaaday goor dhow ayuu dhamaaday adinkii december last year marka waxa weeya hadda ayay ama cusbooneysiintooda laga fakari doonaa haddii aadsadaan ama dee cidkaa la siin doonaa marka heshiiskaasi waa run waa u jiray naga horreeyey laakiin dee waxa weeyaan isagii hadda wuu dhamaaday wuu dhignay saad ogtihiin maraakiibta dowladdu ay siin jirtay heshiisyo la geli jirtay sidoodaba contragooda waa asam oo laba waxaana la siiyaa only kalluunka loo yaqaano tuunaha oo kalluunkaas kalluumada guura ah soomaaliyana ku soo maro laba xilli soo maro taa unbaa horta laga bixin jiray waxa la yihahda laysan dasin sanada marka fiin la oranayo iska qaalo waxaa doonta ma aha kalluunkaa unbaa la siin jiray laysinkan waxay ku ekaan jiray oo labi toban bilood oo laba xilli laba xilli ah marka waa laga yaabaa in inta mar soddon iyo afaraa la bixiyo haddana wax laga dabageliyo heshiisya noocaasi way jirin laakiin heshiiska la galo ma korsoono waxaa sharci ah in lasoo dhigo websiteka ay leedahay wasaaradda oo lasoo bandhigo marka wax korsooni ma jiraan heshiisyada siyaasa hore u ah
markaan haddii aynu eegno xaaladda dalka Suudaan ayaa kasii dareysa iyadoo Soomaali badan oo ku nool dalkaasi ay walaaca ka muujinayaan colaadda dalkaasi kasoo cusboonaatay. Soomaali u badan arday oo wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkaasi, gaar ahaan ardada ugu badan oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Khartoum, ayaa haatan waxa ay soo sheegayaan in xaaladda aada u adag ay ku sugan yihiin, iyadoo xaafadaha iyo sidoo kale goobaha waxbarashada ay yihiin kuwo si xoogan ay kaga socdaan dagaalada oo ku sii baahay gudaha magaalada caasimadda ah. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan amase haatan soo sheegayaan dhallinyarada wax ka barata magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi in xaalad cabsi ah ay soo food saartay, iyadoo ilaa iyo xalay ay la maqlayay rasaas xoogan oo ka dhacaysay gudaha magaalada, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay ardayda wax ka barata dalkaasi Suudaan. Sidoo kale dagaalka ka socda dalkaasi Suudaan ayaa saameeyey garacsiyada ay Soomaalidu ku leeyihiin dalkaasi Suudaan, iyadoo xusid mudan tahay in arday fara badan ay halkaas ku sugan yihiin, sidoo kalena dad kale oo Soomaaliyeed ay ganacsi waaweyn ku leeyihiin gudaha dalkaasi Suudaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee lagu magacaabo Khartoum. In ka badan 83 qof ayaa lagu dilay gobollada kala duwan ee dalkaasi Suudaan, waxaana sidoo kale dhaawacyadu haatan ay kor u sii dhaafayaan sida wararku sheegayaan. 1,100 qof ay haatan kor u dhaafeen dadka ku dhaawacmay dagaalada ka socda dalkaasi Suudaan. Suudaan waxaa ka socda dagaal galay labadii, waa dagaal galay maalinkiisii saddexaad ayuu galayaa maantay, waxaana u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee magacooda loosoo gaabiyo SAF, iyo sidoo kale ciidamada gurmadka degdega ah ee magacooda loosoo gaabiyo RSF, kuwaasi oo labada ciidan ay si weyn ugu dagaalamayaan gudaha magaalooyinka waaweyn. Sidoo kalena dagaalka ugu xoogan waxa uu ka socdaa magaalada caasimadda ah. Labada ciidan ee haatan dagaalamaya ayaa waxaa kala hoggaamiya laba hoggaamiye oo ka wada tirsan dalkaasi amase ciidamada dalkaasi, waxaana ay kala yihiin General Abdul Fattah Al Burhani iyo waliba General Maxamed Hadan Dagalo, kuwaasi oo kale ah waa labada mas-uul ee dagaalkaasi kala hoggaaminaya. Sidoo kalena khasaaraha ayaa marba marka dambeysa sii saaidaya, iyadoo madaxda kala duwan ee qaaradan Afrika ay baaqyo kala duwan ka soo saarayaan dagaaladaasi, waxaana baaqaasi ka mid ahay baaqi ay dirtay dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ku adanay in sida uu dhaqsiyaha badan la joojiyo dagaalka. Sidoo kalena ay madaxdu amase labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya ay wax waliba wada hadal ku dhameeyaan. Dalka Suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala qaaradda tani Afrika ee inta badan ay ku soo laalaabtaan rabshadaha kala gedisan, iyadoo dhowaan la xusuusto in rabshado xoogan ay ka dhaceen dalkaasi, waxaana sidoo kale rabshadahaasi ka mid ahay rabshadihii xilka lagaga turay madaxweynihii dalkaasi muddada dheer soo maamulayay. Markana haddii aynu fiirino dhinaca kale, kulan looga arrinsanayay horumarinta iyo sidoo kale ayaa ka tashiga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wariyaheena Maryan Ladan Xuseen ayaa ka warramaysa.
Markii labaad ee dhaqdhaqaaqa degmada Cadale ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxa ujeedkiisu ahaa ayaa ka tashiga iyo sidii loo horumarin lahaa degmada Cadale iyo guud ahaan heer Shabeelle, islamarkaana adeegyada muhiimka ay u heli lahaayeen bulshada ku nool degmada Cadale. Kulankan ay soo agaasimeen ururka Cadale Movementi waxgaradka iyo dhalinyarada degmada ayaa waxa ay sidoo kale cabasho ka muujiyeen habacsanaanta iyo maamul xumida markaasi ka jirta maamulka heer Shabeelle, iyagoona sheegay in maamulka uu ka gaabiyay dhammaan horumarka degmada Cadale iyo guud ahaan heer Shabeellaba. Ugu horey waxaa madasha ka hadlay islamarkaana faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkan nabadoon macalin Daahir Xasan Maxamed.
Xafladu caawa waxay daaran tahay dadka halkan fadhiya, waxay kasoo jeedaan dowlad goboleedka heer Shabeelle, gaar ahaan degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadkan waxay isugu yimideen in ay ka tashadaan ayahooda gaarka. Waxaa intaas la jirta wuxuu shirku daaran yahay dib u saxidda iyo dib u qaabaynta iyo hoga tusaaleynta dowlad goboleedka heer Shabeelle. Annagoo og dowlad goboleedka heer Shabeelle in ay tahay dowlad goboleedka ugu dayar dowlad goboleed dalka ka jira, haddana waxaan dareemaynaa ka gaabis badan inuu ka jiro xaggeeda. Dowlad goboleedka heer Shabeelle kama jiro xasilooni siyaasadeed, kama jirto dowlad goboleedka heer Shabeelle, kama jirto qanacsanaan beelaha dega halkaas. Cabasho baahsan ayaa ka jirta beelaha dega dowlad goboleedka heer Shabeelle. Beelaha cabashada ka qaba maamul goboleedka heer Shabeelle waxaa ka mid ah beelweynta Cabdalla Caruune ee degta degmada Cadale.
Dhanka kale waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada iyo siyaasadda heer Shabeelle Cumar Cali Bashka.
Rumaantii waxaan dareemi karnaa dhibaato fara badan inay ka jirto deegaankaas oo ah dhanka caafimaadka, waxbarashada, yacni haddii ahaaleed wax kasto infrastructure oo deegaanka horumarkiisa ah. Maamulka heer Shabeelle waxaan ognahay inuu ka gaabiyay xag kasto nolosha ka mid a. Ugu horreyn madaxweynaha heer Shabeelle wuxuu ka gabay mataqaanaa deegaanadan aan kasoo jeedna Cadale waxay leedahay dhul baaxad leh, haddii ahaleed waxbarashada, caafimaadka. Intaa waxaan leenahay waa gaabis fara badanaan ka jiro. Hadalkii ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ahaa Soomaali heshiisa dunida heshiis la ah rumaantii ka majra maamulka Hirshabeelle
ugu dambeeyti markuu shirka dhamaaday ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana saxaafadda u akhriyay Xasan Xuseen Maxamuud
dad dheer iyo falqeyn dhinacyo badan kadib waxa shirka dhaqaaq ah cadalay ka soo baxay qodobada hoos ku xusan qodobka koowaad qiimeynta siyaasada dhaqdhaqaaqa cadalada markii uu qiimeeyay ku sameeyay khilaafyo iyo tabashooyin siyaasadeed oo soo taagnaa tan iyo dhismihii koowaad ee Hirshabeelle waxaan hoosta ka xariiqnay koow in deegaanada Hirshabeelle aysan ka jirin xasilooni siyaasadeed iyo maamul ku yimid is-ogol iyo heshiisyo siyaasadeed sal adag leh labo in tabashooyinka ay qabaan dadka wada dega deegaanada Hirshabeelle ay tahay muhiimad weyn oo laga marmaan ah xal laga gaaro si loo helo hanaan siyaasadeed oo ay beelo heshiis ku yihiin saddex in dhismaha labaad ee Hirshabeelle lagu dhisay xukunmararsi ninjacleysi iyo awood gaar ah afar in hoggaanka Hirshabeelle ay ka shaqeeyaan iska horkeenida beelo iyo abuurista qulqulatooyin dadka dhexdooda ah si ay u fushidaan dano siyaasadeed oo gaar ah isla markaana ay mashruuc uga dhigteen dib u heshiisiin been ah soo jeedin dhaqdhaqaaqa cadalada waxa uu soo jeedinayaa in dib loogu laabto dhismaha maamulka Hirshabeelle b in dowladda federaalka ay qaadato mas-uuliyadda dib u dhiska maamul loo dhan yahay oo ay raali ka yihiin dadka degan labada gobol isla markaana ku yimaada wada xajood iyo isqancin si loogu gudbo caqabadaha ragaadiyay ee horay u socday maamulka hadda jira soo jeedin ee dhaqdhaqaaqa cadalada waxa uu ugu baaqayaa dowladda federaalka ah sida baarlamaanka xukuumadda madaxweynaha in fargelin ay ku sameeyaan hanaanka adeegyada bulshada iyo howlaha bini'aadnimo ee haatan u baahan kaalmo degdeg ah si loo gaari karo deegaanada oo dhan b waxaan sidoo kale baaq degdeg ah aanu u diraynaa kaalmayaasha caalamiga hantiilayaasha iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta in gargaar ay helaan deegaanada ay saameeyeen
dhanka kalena waxgaradkii sidoo kale odayaasha SSC ayaa waxa ay soo saareen mar kale war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xaaladaha ku aadan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool warqad ka soo baxday waxgaradka SSC ayaa waxa ay baaq u direen mar kale beesha caalamka kaasi eedo culus ugu jeedinayeen Soomaaliland warqadan ka soo baxday SSC ayaa waxa lagu sheegay in Soomaaliland ay wado marin habaabin taasi ay ku marin habaabinayso colaadda iyo sidoo kale ay ku marin habaabinayso beesha caalamka waxa garadka SSC ayaa sheegay in tan iyo markii dagaalku uu bilowday ay Soomaaliland beesha caalamka ay u direyso warar aan sal iyo raad toona lahayn kuwaasi oo ku aadan in dagaalka ay qayb ka yihiin Puntland iyo sidoo kale Soomaaliya iyo dhinacyo kale kuwaasi oo Soomaaliland ku eedeysay inay ku lug leeyihiin dagaalka Laascaanood waxyaabaha soo idil ayay waxgaradka SSC waxa ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa been abuur ah oo Soomaaliland ay ku marin habaabinayso beesha caalamka gudahanigiisyaal warkii subaxeed kala socoteena raadiyaha dalsa wanaaginta xidii wararkaygu seegaan waxay dib kaga heli karaan baraha inuu internet ku leenahay
wararka la haysa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel